Pozdravljeni v današnjem kulturnem obzorniku. Zunaj je, če še niste skužile, jesen. Torej, konec je pasje vročine in še nekaj časa imamo, preden postane mrzlo kot pes. No, saj ne bomo pasje in vas ne bomo dolgočasile z vremenom. Zdaj pa je res že čas, da preidemo k stvari. Gotovo že veste, kam pes taco moli. Spraševali se bomo, zakaj je vse okoli nas tako pasje, kadar je slabo, ter kaj nam jezik, literatura in ljudsko izročilo povedo o našem odnosu do psov. Pri tem nam bodo pomagali današnji sogovorniki, ki so sodelovali pri nastanku knjige Imena slovenskih psov. Knjiga bo pri založbi ZRC izšla na Svetovni dan živali 4. oktobra. Sestavljena je iz dveh delov, prispevkov posameznih avtorjev o odnosu med človekom in psom ter slovarskega dela, kjer so zbrana slovenska imena psov, najpogostejša izmed katerih so tudi etimološko osvetljena. Njen avtor, dr. Marko Snoj z Inštituta za slovenski jezik Framna Ramovša, pove, da sicer ne obstaja veliko tovrstnih knjig.
V najboljšem primeru imajo neke sezname pasjih imen. To imajo Angleži, Francozi, Italijani, Nemci, Hrvati. Marsikdo ima, ampak to so v glavnem seznami imen. Ni nobenih študij zraven, sploh pa ne poljudno napisanih, dajte nam jer ta moja knjiga je precej poljudno napisana. Ni etimoloških osvetlitev, redko, ki je hrvaških, malo, angleščina tudi ne za vse, ampak enostavno tega ni, ker nikomor se ne ljubi ukvarjati to obrobno temo. Jaz pa mislim, da ni obrobna. Mislim, da je to ena od centralnih tem, kajti jaz vem, da pri nas doma sta besedi lam in mokoš najpogostejši v zadnjih 10 letih. Ne? In to je pomembno. Res je pomembno.
Omenjena lam in mokoš sta Snojeva pasja družabnika, ki se pojavita tudi na naslovnici knjige. Avtor pa se ne pokloni samo njima. Knjiga je opisana kot spomenik živalim, ki so se pred 15.000 leti ali več odločile živeti v podrejenem in brezpogojnem sožitju s človekom. Snoj je o tem sožitju razmišljal z jezikoslovnega vidika.
To je zares veliko zanimivega. Zakaj rečemo pasji dnevi? Kaj so pasje bombice, pasja radost, odkot naziranje o pasjem življenju? Zakaj nam kuzla v rit skače, ko smo predolgo odlažali s kakim delom in podobno. Tudi pregovori o psu so nad vse povedni. Če na primer rečemo, Slovenci rečemo, če hočeš koga imenovati pes, najprej pomisli, ali je tega vreden.
Ko poslušamo te frazeme, hitro opazimo, da imajo najpogosteje negativen prizvok. Snoj razmišlja o razlogih za to.
Najprej treba vedeti, da pes živi slabo življenje za človeške razmere, seveda. Pes tradicionalno ni imel vstopa v človeško bivališče in vedno se je prehranjeval z ostanki človekove hrane. In pravzaprav je tako tudi še danes, kajti tudi briketi in pasje konzerve so narejeni iz so skrbno in z ljubeznijo narejeni iz klavniških ostankov in tretjerazrednih žitaric. Te živali, čeprav prebivajo danes tudi na kavču, ne, imajo še vedno, so nekako v slabšem položaju, v podrejenem položaju do človeka. To je pomembno.
Tudi doktorica Marjetka Goleš-Kavčič, ki je v knjigi prispevala poglavje o tem, kako se odnos med človekom in psom kaže v folklori, opaža skrajno hierarhiziran odnos. Sama se odmika od antropocentričnega pogleda in si pri svojih raziskavah prizadeva zauzemati stališče živali.
Pogled na psa ni pogled na motiv ali temo, ne, ali simboliko, temveč ga gledam kot resničnega. In ko ga nekako ugotavljam, da je tematiziran kot recimo zvest sopotnik, recimo bil je čuvaj ognjišča ali sopotnik lovca, ne, ali pa tudi branilec, recimo domači. Po drugi strani je, odkrivamo tako imenovano dvopomenskost psa in to seveda odkriva vsakdanja in simbolna govorica, ki skozano prizarja predvsem negativne človeške lastnosti. Hkrati pa odkriva tudi človeško nepravičnost in nadvlado do pasega sopotnika.
Sogovornica ugotavlja, da je slabšalen odnos, ki se kaže tudi v kulturni in jezikovni zapuščini, posledica človekove brezbrižnosti do sveta okoli sebe. V svojem prispevku obravnava tudi pripovedi in pesmi, v katerih se pes upre človekovemu krutemu ravnanju. Tovrstne pesmi in pripovedi izvirajo iz okolij, kjer je človek živel v večjem sožitju z naravo. Opaža, da je tovrstno sožitje že dolgo časa redkost, zato v postavljanju v živalsko kožo vidi pomembno etično in politično držo.
Treba je pogledati recimo na žival kot na resnično bitje. Ne? In tudi črpanje vedenja od ljudi, njihove ustvarjalnosti, ker v predindustrijskih časih je bil odnos do živali drugačen, ne? Kljub temu, da ni bil romantičen, če hočete. Ne? Tudi ubijali so živali, ampak vendar je bila bližina mnogo, mnogo, bom rekla, veliko večja bližina med človekom in živali. Danes govorimo o alienaciji do živali. Ne? To se pravi, mi nočemo videti, kaj se dogaja z živaljo, odvračamo pogled, nočemo vedeti, kaj se z njo dogaja. Ne? In šele, ko začnemo razmišljati o tem, ko jo vidimo in ko vemo, kaj se z njo dogaja, takrat lahko aktiviramo naš odnos in ga spremenimo. Ne?
Ta odtujenost človeka od živali se, kot smo slišali, odraža na vseh področjih človekovega izražanja, od jezikovnega do umetniškega. A v književnosti najdemo tudi primere lepšega, družabniškega sobivanja. Nekaj jih poda dr. Tone Smolej, ki je k imenom slovenskih psov prispeval poglavje o psu v slovenski prozi.
To so bili v glavnem pisatelji, ki so pse imeli, kar je bilo povezano tudi z nekim blagostanjem. Ne? To ni bil pes, ki je čuval na dvorišču, ampak to je bil seveda družabni. Že pri Stritarju, ki je, mislim, da je imel psa, je jasno v njegovi Svetinovi metki, ko gre junak, ki ga zapusti njegova ljuba, ne, gre v gost in reče svojemu Fidu, reče, ti si moj edini prijatelj, ne, ne samo družabnik, prijatelj. Ne. Potem recimo pri Finžgarju je pes prijatelj, družabnik, ne, se Finžgar, oziroma gospod Hudurnik je samotar in hodi tam po karavankah in je to njegov v bistvu prijatelj in družabnik. To so dejansko prijatelji in sopotniki in družabniki, nikakor ne služabniki.
V zadnjih 50 letih se je pojmovanje naših štirinožnih ljubljenčkov od psa kot služabnika še bolj odločno prevesilo k psu kot družabniku. Ta sprememba pa se kaže tudi v imenih. Do kakšnih sprememb pride pri imenovanju psov, obrazloži dr. Snoj.
Pes je postal človekov družabnik. Ne več pomočnik pri lovu, ne več varnostnik na dvorišču, ampak njegov družabnik. In če je družabnik, potem si zasluži tudi človeška imena. Zato som zlasti v zadnjih desetletjih dajemo imena, ki so enaka človeškim. Ampak, seveda, ne čisto tako. Ne? Redko bo imel, kaj vem, pes ime Tilen, ali pa Marija, ali pa Mojca. Ne, ne. Ne? Ponavadi jim dajemo imena, ki so klicne oblike teh imen. Klicne oblike zlasti, če so nastale v tujih jezikih. Tako imamo recimo pogosta pasja imena pri nas, ki so nastala iz krstnega imena svetopisemskega Marija. Imamo Maša, Meri, Mici, Mija, Mimi, Moli, Poli, Rija.
Doktorica Goleš Kavčič poudari, da pes kot družabnik obstaja predvsem v urbanih okoljih. V ruralnih še vedno marsikdaj ostaja služabnik, pripet na verigo. Tudi sicer pa naš odnos do psov in živali nasploh ostaja problematičen.
Še vedno je podrejen. In če pogledamo iz stališča abolicionizma ali enakovrednosti, ne, ali intrinzične vrednosti živali, tudi psa, pa še vedno ni enakovredena. Ne. Kljub temu, da imamo danes v zakonih to, da imamo, da so živali čuteča bitja. Ampak to je še vedno na papirju. A ne. Torej, čuteče bitje je lahko recimo dojeto v skupnosti kot čuteče, ampak na koncu pa je to še vedno lastnina, a ne?
Zvesta kot pes vam ostaja Nastja.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.